Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi sahih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Az-Zumar. Ayat 1 dan 4 sudah pernah kita bahas ya. Bisa dilihat di YouTube ya. Sekarang kita lanjutkan ayat kelima dan keenam ya. Surat Az-Zumar ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqas samawati wal ard bil haq." Sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak ya. Dengan benar, tujuan yang benar. Yukawwirul layla ala nahari wa yukawwirul naharu ala layl. Allah menutupkan, melingkari malam di atas siang, dan yukawwirul nahari naharu ala layl, melingkari siang di atas malam. Wasakhkharas syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajali musamma, semuanya berjalan menurut waktu yang telah ditentukan. Ala huwal azizul ghaffar, ingatlah dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ini ayat yang kelima ya. Sebelumnya ayat 1 dan keempat Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan, bahwasanya yang disembah selain Allah tidak pantas untuk disembah dan tidak pantas untuk dijadikan perantara antara Allah dengan manusia ya. Setelah itu Allah tutup bantahan Allah terhadap kesyirikan. Allah berkata, Subhanahu huwallahul wahidul qahhar, maha suci Allah, dialah Allah yang maha esa dan maha berkuasa. Setelah itu Allah sebutkan ayat yang kelima yang tadi kita bacakan. Allah menyebutkan tentang dalil-dalil tentang keesaannya, bagaimana kekuasaannya, bahwasanya Allah maha esa dan maha kuasa. Di antaranya Allah menyebutkan tentang penciptaan benda-benda yang di atas seperti langit, kemudian matahari dan rembulan ya. Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Yaitu Allah menciptakan langit dan bumi bukan main-main, bukan iseng-iseng ya. Sebagaimana Allah ciptakan manusia pun bukan main-main dan bukan iseng-iseng, tetapi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya bil haq. Kemudian Allah menyebutkan tentang perkara kedua tentang kekuasaannya, keesaan yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, yang kedua tentang siang dan malam. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun naharu 'alal lail. Yukawwirul lail, takwir itu maksudnya adalah melipat, seperti melipat imamah. Lipatan imamah disebut dengan kur ya. Jadi yukawwirul imamah ya. Seperti melipat sorban. Diibaratkan bumi ini seperti kepala manusia, kemudian dilipat dengan sorban, dilipat siang dan malam. Yukawwirul layla 'alan nahari. Allah memutarkan malam di atas siang dan memutarkan siang di atas malam. Wa yukawwirun nahari 'alal yukawwirun nahara 'alal lail. Kemudian yang ketiga, di antara keajaiban yang ketiga terkait dengan di langit, kata Allah, wasakhkharas syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan. Kullun yajri li ajli musamma. Di mana masing-masing berjalan pada orbitnya sampai pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu Allah tutup firman-Nya dan berkata, ala huwal azizul ghaffar. Ingatlah dialah Allah al aziz yang maha perkasa, kemudian lagi maha pemaaf, maha mengampuni. Di sini ada tiga kejadian besar atau keajaiban atau suatu hal yang sangat dahsyat, itu penciptaan langit dan bumi. Kedua, pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga adalah berjalannya matahari dan rembulan pada orbitnya sampai waktu yang ditentukan. Allah berdalil tentang bagaimana Allah maha perkasa dengan tiga hal ini. Yang pertama, Allah ciptakan langit dan bumi. Ini adalah bantahan bagi orang-orang ateis yang mengatakan bahwasanya langit dan bumi terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. dan juga bantahan terhadap orang-orang falasifah seperti Plato, kemudian Aristoteles, Plotinus, ya. Demikian juga diikuti oleh ahli filsuf-filsuf yang bernisbah kepada Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina, di mana mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada namanya Allah menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada, tetapi keberadaan Allah langit dan bumi bersamaan dengan keberadaan Allah, sama-sama azali. Sama-sama azali. Ini salah satu akidah yang menyebabkan Ibn Sina ya, dikafirkan, atau falasifah secara umum dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan mereka terjerumus dalam kekafiran, di antaranya mereka mengatakan alam ini qadim. Qadim itu azali, keberadaannya bersama dengan Allah. Bukan Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi bareng-bareng bersama Allah. Tentu mereka punya syubhat aqliyah, logis, yang mereka pemikiran anggap mereka logis, tapi saya tidak mungkin menyampaikan di sini karena itu ada bahasanya secara khusus. Cuma gara-gara pemikiran yang mereka logika yang mereka pikirkan, sehingga mereka menyimpulkan tidak boleh Allah dulu sendiri baru kemudian ciptakan makhluk, itu tidak boleh. Jadi makhluk itu harus bersama dengan Allah. Ini adalah kekufuran, karena dengan menyatakan makhluk bersama Allah maka kita menghilangkan sifat penciptaan. Allah itu mencipta dari tidak ada menjadi apa? Jadi ada. Dari nothing kemudian menjadi something, ya. Tidak ada dari tiba-tiba, seperti kata ateis tiba-tiba ada, ya. Dari tidak ada tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Atau perkataan falasifah, ada langsung tanpa dipermalui, tanpa didahului dengan ketiadaan, yang namanya dengan azali. Azali lawannya abadi. Kalau abadi selama-lamanya, lawannya azali. Kita tahu yang azali cuma Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang-orang filsafat mengatakan tidak. Tuhan yang sempurna itu dia harus makhluknya berada sama dengan Sang Tuhan. Kok bisa begitu pemikirannya? Saya enggak mungkin sampaikan di sini, nanti antum kena syubhat semuanya, ya. Jadi ya sudah, pokoknya itu sesat, itu kekufuran, ya. Ini sudah bahas panjang dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Tapi intinya Allah mencipta, khalaqa, Allah menciptakan. Dan kalau kita lihat sendiri tentang bagaimana langit dan bumi, sudah menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu megah, yang kata Allah wa inna lamusi'un, ya, sama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami ciptakan dengan kekuatan kami dan kami perluas langit tersebut. Langit sangat-sangat luas. Meskipun luas tapi dia sangat-sangat kokoh, tanpa ada tiang, bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Kemudian langit tersebut diisi dengan berbagai macam makhluk. Ada matahari, ada rembulan, ada mungkin berapa ribu atau jutaan bintang. Ada malaikat-malaikat, jutaan, miliaran malaikat yang ada di langit tersebut. Kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Luar biasa. Bagaimana luasnya alam semesta ini? Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bumi ini aja dengan berbagai macam keajaibannya. Bumi ini dengan lautnya, dengan sungainya, dengan pohon-pohonnya, dengan hewan-hewannya, dengan gunung-gunungnya, dengan isi perutnya berupa bahan-bahan tambang, minyak bumi dan berbagai macam, ya, yang Allah sediakan, dengan tanahnya yang ditaruh di benih kemudian tumbuh tumbuhan dengan luar biasa. Luar biasa dengan batunya, dengan macam-macam. Jadi Allah menciptakan bumi ini dengan sangat kompleks, ya, menunjukkan sang pencipta sangat luar biasa, ya. Ini saya baru beberapa waktu lalu saya berbicara dengan profesor, guru besar di Universitas ITB. Dia berdiskusi sama orang ateis. Dia bilang, di antara bukti adanya Tuhan, ciptaan Tuhan itu sangat kompleks. Tidak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu enggak akan rumit. Kompleks maksudnya rumit. Ketika suatu terjadi dengan sangat rumit, detail, itu berarti ada yang bikin. Enggak mungkin, ya. Dia bilang rambut aja, rambut kalau kita ambil, kita periksa sel-selnya, bagaimana sel-sel rambut ini ternyata sangat detail, sangat kompleks, sangat rumit. Gak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Kalau terjadi sendiri itu sederhana. Terjadi dengan sendiri itu sederhana. Sebenarnya ibarat, misalnya kalau kita, saya sering sampaikan ini, yang disebutkan oleh Ibn Rushd dalam sebuah perumpamaan. Seandainya seorang berjalan di sebuah kebun, taman, tiba-tiba dia melihat ada batu pecah tiga, tidak beraturan. Batu pecah. Mungkin dia bilang ini batu tidak sengaja jatuh dari rumah, pecah. Enggak ada yang jatuhin, tidak sengaja, tahu-tahu jatuh pecah tidak beraturan. Mungkin kita bisa bilang itu kebetulan. Tapi kalau dia berjalan, tiba-tiba dia melihat di sebuah taman ada batu diukir dengan rapi, ada mejanya, ada kursinya, ada payungnya. Tidak mungkin bilang itu terjadi dengan apa? Sendirinya. Padahal itu tidak rumit, tidak kompleks. Nah, bagaimana kalau seorang membuka sel rambut, dia periksa dengan luar biasa kompleksnya, dia pasti tahu ini pasti ada penciptanya. Saya sering juga sampaikan perumpamaan ini. Bagaimana kalau kita berikan sebuah bola, kita berikan kepada seorang ateis, di mana bola tersebut ternyata ada jahitan bendera Indonesia, bendera Malaysia, bendera Singapura, bendera Amerika, bendera semua bendera-bendera negara dikumpulkan satu bola. Pasti orang ateis itu berkata, ini enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bagaimana banyak bendera-bendera dari 100 negara lebih bisa dijahit dalam suatu lingkaran bola? Pasti ada yang bikin. Nah, kalau bola itu saja kau yakin pasti ada yang bikin, bagaimana dengan bola dunia yang isinya variatif dengan berbagai macam kompleks, rumit, pasti ada yang ciptakan. Jadi ini semua dalil bahwasanya ada Tuhan dan Tuhan tersebut sangat luar biasa. Sangat al-aziz, sangat perkasa. Bagaimana dia menciptakan sesuatu yang hebat. Langit, bumi itu suatu perkara yang sangat hebat. Bilhaq, dan ingat Allah ciptakan semua ada tujuannya. Ya. Tujuannya, ya, tujuannya ya, untuk menguji manusia diantaranya. Allah ciptakan sarana dan prasarana. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Inna beluahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan perhiasan di atas muka bumi untuk menguji mereka, mana diantara mereka yang amalannya yang terbaik. Jadi Allah menciptakan semuanya ada tujuannya. Seperti juga Allah sebutkan dalam Surat Hud, ya, seperti Surat Hud ayat ke-7 Allah mengatakan huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan ketika itu arsy-Nya di atas air. Buat apa Allah menciptakan semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini tentunya sebagai sarana bagi makhluk manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menguji mana di antara kalian amalan yang terbaik. Demikian juga Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 langit, lapis langit. Dan Allah menciptakan bumi pun seperti itu. Yatanazzal amru bainahunna. Kemudian turun perintah Allah. Berlaku perintah Allah. Terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi. Setiap saat terjadi kejadian antara langit dan bumi. Kata Allah, buat apa itu semua? Lita'lamu, agar kalian tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian berfikir, mengilmui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti pencipta ini hebat. Ciptakan ini, ciptakan anu, ciptakan ini, ciptakan anu. Setiap saat Allah ciptakan. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini, Allah tahu tentangnya. Karena dia yang ciptakan. Karena dia yang menjalankan. Karena dia memberikan sistem. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara tujuan-tujuan kenapa Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Allah tidak menciptakan langit dan bumi main-main atau senda gurau, tidak. Tapi ada tujuan. Ini salah satu dalil tentang maha perkasa Allah. Kemudian Allah sebutkan tentang perkara kedua yang terjadi di langit. Yukawwirul layla ala nahar wa yukawwirul nahar ala layl. Takwir yang disebutkan. Takwir itu melipat. Apa? Bukan melipat. Apa? Menggulung. Menggulung. Jadi disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab Fisal, seluruh ulama bersepakat bahwasanya saya bacakan ya. Berkata Ibn Hazm, "Inna ahadan min a'immatil muslimin al-mustahiqqin lismil imamah bil ilm radhiyallahu anhum lam yunkiru takwir al-ardi wala yufadhu li ahadin minhum fi daf'ihi kalimatun balil bahrahinu minal quran wa sunnati qad ja'at bitakwiriha." Kata beliau, seluruh imam, para ulama dari kaum muslimin yang memang berhak untuk menyandang nama imam, yaitu ahli dalam ilmu, semoga Allah meridhai mereka, tidaklah mereka mengingkari tentang bulatnya bumi ini. Wala yufadhu li ahdin minhum fi daf'ihi, dan tidak diriwayatkan seorang pun satu kalimat saja, satu kata yang menolak bahwasanya bumi ini bulat. Balil barahinu minal Qur'an, bahkan dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan sunnah, qad ja'at bi takwiriha, telah datang menunjukkan bumi ini bulat. Di antaranya ayat ini, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah menggulung malam di atas siang dan Allah menggulung siang di atas malam. Wa hadha awdahu bayanin fi takwiri ba'dihha 'ala ba'd, ma'khudhun min qawril imamah wa huwa idaratuha. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya malam digulung di atas siang, siang digulung di atas malam, dan ini diambil dari lilitan sorban. Yaitu ketika seorang melakukan qawr itu dia sedang melilit sorban. Wa hadza nassun ala takwiril ardi. Ini merupakan dalil tentang bumi itu bulat. Oleh karena yang menyampaikan bahwasanya bumi itu bulat, ijma' di antaranya adalah Ibn Hazm, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam beberapa bukunya. Beliau mengatakan bumi itu bulat, di antaranya dalilnya ini. Karena Allah menyamakan, Allah menggunakan lafal takwir. Takwir itu menggulung. Seakan-akan bumi ini kepala manusia, kemudian digulung apa? Digulung sorban di atasnya, itu seperti digulung siang dan malam. Ini di antara dalil. Di antara dalil juga seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah, yughshil laylan nahara yatlubuhu hasitha. Ya, bahwasanya siang malam menutupi siang, yatlubuhu hasitha. Malam itu mengejar siang. Malam itu mengejar siang. Kalau bumi itu datar maka akan ada ujungnya, paham? Tapi ketidak aja ngejar terus enggak ada berhentinya. Ngejar enggak ada berhentinya sehingga terus silih berganti. Ini saya bacain pendapat yang mengatakan bumi itu apa? Bulat. Mungkin ada yang bilang bumi datar, ya masing-masing urusan lah. Ini saya sekedar bahwasanya begitu pendapat para ulama, ya. Oleh karenanya di antara keajaiban yang Allah berikan itu bagaimana Allah mengatakan malam meliputi siang dan siang menutupi apa? Malam, ya. Dan itu terus. Jadi tidak ada jeda, maksudnya siang dulu berhenti kemudian malam, tidak. Tapi ya selubuh hasil, terus mengejar dan demikian tidak pernah berhenti. Kemudian Allah mengatakan dalam yang lain, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah memasukkan siang dalam malam, Allah memasukkan siang dalam malam, Allah akan masukkan malam dalam apa? Siang. Dan kalau lihat pergantian siang malam, jadi ada masa mereka bercampur, ya enggak? Seperti kita subuh kan langsung tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang, enggak kan? Tapi dia pelan-pelan sampai golas, yaitu sampai remang-remang, baru kemudian apa? Terang. Sistemnya begitu. Sehingga ada bagian yang benar-benar hitam malam, ada yang benar-benar putih terang, ada. Di tengah-tengah itu yang proses perpindahan di situ apa? Dimasukin, kata Allah, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Kami masukkan siang dalam malam, kami masukkan malam dalam apa? Siang. Sehingga bercampur, kemudian pelan-pelan dari gelap menjadi remang-remang, kemudian menjadi terang. Sebaliknya, dari terang remang-remang menjadi gelap, gelap gulita, pelan-pelan. Tapi di sana ada bagian benar-benar terang, ada bagian benar-benar apa? Gelap. Dan itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Ini salah satu Allah sebutkan keajaiban, ya. Keajaiban yang Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan tentang siang dan malam. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan siang terus, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan malam terus. Tapi ini semua Allah ciptakan sistem seperti ini untuk kehidupan manusia di atas muka bumi. Ini bukan kebetulan dan ini bukan tanpa tujuan, ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran di balik itu semua dan bagi siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara suatu yang luar biasa di langit adalah Allah katakan, Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan, kullun yajri li ajli musamma. Masing-masing berjalan pada orbitnya sampai waktu yang telah ditentukan. Ini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana maha agungnya Allah, bagaimana Allah menjalankan matahari rembulan sesuai dengan orbitnya, teratur. Seandainya tidak teratur, kita enggak bisa menghitung hari, kita enggak bisa menghitung bulan, kita enggak bisa menghitung tahun. Allah mengatakan ini, melakukan ini semua buat apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian bisa mengetahui tentang hitungan tahun dan hisab bulan, berapa bulan dengan perjalanan matahari dan rembulan, sehingga perjalanannya selalu teratur, selalu teratur. Matahari kalau telat sedikit saja, telat misalnya 1 jam, repotnya. Kalau puasa enggak buka-buka, enggak terlambat terbenam, repot ya. Repot. Matahari kalau terlambat terbit juga repot ya. Semua akan merusak tatanan sistem yang ada di alam semesta. Makanya nanti menjelang hari kiamat Allah rubah, ketika Dajjal muncul berubah tatanan sistem alam semesta. Dia yang mampu melakukannya. Terus sekarang matahari jadwalnya ada sesuai tepat dan ada aturannya. Aturan itu bisa dipelajari sehingga kita bisa menghitung ya berbagai macam kejadian-kejadian dengan hitungan-hitungan tertentu, sehingga diantaranya mengetahui hari, mengetahui bulan, mengetahui tahun. Kemudian orbitnya dijaga, seandainya matahari maju dari jaraknya sekarang, kita akan kepanasan. Kepanasan, hitam semua, skincare tidak berlaku. Matahari dekat, habis semua hitam. Hitam semua. Rusak, kebakar semua. Kalau matahari jauh sekali, ya kita kedinginan mati. Banyak tumbuhan yang mati, yang tidak kuat, kedinginan, tewas semua kita. Sebenarnya siapa yang menjaga, bisa menjaga matahari pada jaraknya. Ini yang diatur matahari dan rembulan. Yang berikutnya, lihatlah bagaimana matahari panasnya sampai kita. Ada yang mengatakan, menurut ilmuwan yang mengatakan bumi ini bulat, katanya matahari jaraknya 150 juta kilometer lebih dari sini. Terus dia nyalakan, terjadi ledakan-ledakan besar di permukaan matahari yang itu menimbulkan panas yang sampai kepada kita. Yang menakjubkan, kalau ledakan itu Allah bisa bikin, tapi yang menakjubkan bagaimana cahaya tersebut konstan, panasnya begitu-begitu aja, teratur. Luar biasa ya. Bagaimana bisa teratur, kalau enggak teratur tahu-tahu meledak terus, enggak, kita mungkin enggak bisa hidup. Tapi ada aturannya, panas tersebut ada aturannya. Dan itu ada yang bilang jutaan tahun. Siapa yang bisa nyediain bahan bakar untuk bakar matahari? Kita kalau bikin masak kompor aja butuh. Ini untuk menyerangi satu muka bumi dengan panas yang konstan. Siapa yang atur? Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Ada Tuhan yang mengatur itu semua. Maka ini Allah mengatakan, Ala huwal aziz. Dan itu semua yajri il ajali musamma. Ada waktunya, nanti selesai. Ada waktunya matahari diredupkan. Ada waktunya bulan berhenti. Wajumi asyamsu wal qamar. Ada waktunya rembulan dan matahari digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya matahari rembulan dilemparkan di neraka jahanam. Ada waktunya. Sekarang belum. Makanya Allah mengatakan kullun yajri li ajali musamma. Semuanya mengalir berjalan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi Allah berkata, Ala huwal aziz, ketahuilah dialah yang maha perkasa. Yang bisa bikin ini semua pasti maha apa? Perkasa. Ya kita suruh ngurusin sesuatu yang gak bisa, berat. Ngurus ini ngurus berat. Ini ngurus alam semesta dengan berbagai macam isinya, menciptakannya, mengaturnya, sistemnya, sunatullah yang berlaku. Ini maha hebat. Dialah huwal aziz. Dialah yang berhak disembah. Bukan nabi disembah, bukan malaikat disembah, bukan mayat disembah, bukan pohon disembah, bukan sapi disembah, bukan monyet disembah, apalagi tikus disembah. Gimana kemudian ada yang berani-berani mengatakan bahwasanya Allah punya anak yang juga disembah? Gimana? Tidak ada. Allah mengatakan, contohnya orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa bisa apa? Nabi Isa tidak bisa apa-apa. Dia lapar, dia haus, dia tidur. Ya. Disebutkan dalam buku suci mereka, kitab suci mereka, Nabi Isa lapar. Nabi bisa minum enggak? Minum. Nabi bisa tidur sampai dibangunkan murid-muridnya ketika di kapal enggak bangun-bangun. Bahkan Tuhan tidur, repot kalau Tuhan tidur. Yang ngatur ini semua gimana? Sistem repot. Tuhan tidur. Tuhan ketakutan ketika dikejar-kejar oleh orang Romawi. Ketakutan sampai bercucuran keringat. Tuhan ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Kemudian Nabi Isa berdoa. Berdoa. Berdoa berarti minta sesuatu. Masa Tuhan minta sama lain? Tuhan itu kita berdoa kepada Tuhan. Bukan Tuhan berdoa. Artinya itu tidak berhak disembah. Kata Allah Subhanahu wa Taala, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan Allah punya anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh mereka telah melakukan, kalian telah melakukan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir langit terbelah gara-gara perkataan Allah punya anak. Watan syakul ardu, bumi terbelah. Ya. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung akan hancur. Anda awli rahmani walada, tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ayatakhidha walada, tidak pantas Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat semua malaikat, semua nabi di langit dan bumi, illa atir rahmani abda, semua datang kepada Allah sebagai hamba, sebagai makhluk. Tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Bisa ngatur alam sampai segini bagaimana? Dikejar Romawi aja udah kabur. Enggak bisa. Enggak bisa mengatur alam semesta seperti ini. Mana ngatur matahari? Mau dekat matahari aja enggak bisa. Bagaimana mengatur? Enggak bisa ya. Oleh karena Allah mengatakan Allah huwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa yang berhak disembah. Ketika Allah mengatakan Allah huwal aziz, ketahuilah dia yang maha perkasa, maka timbul ketakutan kepada zat yang maha hebat seperti ini. Maka Allah timpali setelah dengan sifatnya Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Zat yang hebat seperti ini, mungkin kalau ada manusia punya kemampuan seperti ini, mungkin kejam, mungkin enggak. Tapi Allah ingatkan, memang dia maha perkasa, tapi dia maha pengampun. Makanya mengatakan, Ala huwal azizu al-ghaffar. Allah itu maha pengampun. Kalau Allah mau siksa kalian sangat mudah. Kalau Allah ingin binasakan kalian sangat mudah. Bagaimana tidak langit dan bumi di tangannya. Matahari di bawah kekuasaannya. Tapi Allah maha pengampun. Maka kalau punya salah segera minta ampun kepada Allah, karena dia maha pengampun. Dia memaafkan di atas kekuasaannya. Sebagian orang maafkan karena tidak mampu. Manusia kan gitu. Kalau kita sudahlah maafkan. Karena dia tidak mampu balas. Dia tidak ingin cari masalah, ya enggak? Kan gitu. Udah, maafin aja deh. Maafin aja. Ini nanti kalau saya enggak maafin, ini masalah. Ini enggak usah lah, maafin aja. Hidup tenang. Ini ada kekurangan sehingga dia maafkan. Tapi kalau Allah maafkan, tanpa ada kekurangan sama sekali. Dia maafkan di atas keperkasaannya. Dia memaafkan murni karena kebaikannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Makanya ketika Allah menghabisi kaum Samud, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kata Allah, wala yakhafu uqbaha. Allah habisin mereka, Allah hancurkan mereka, setelah itu Allah katakan di akhir, wala yakhafu uqbaha, Allah tidak khawatir dengan akibat membinasakan mereka. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau seorang mungkin di dunia ini nakal bunuh orang lain, dia takut nanti, takut inilah ketahuan ini, dibalas dendam, takut manusia. Sehingga banyak orang di dunia ini memaafkan orang lain karena kelemahannya, ya tidak? Dalam maafin, enggak usah ribut. Ribut itu enggak menyenangkan. Maafin aja lah supaya hidup nyaman. Dia takut hidup tidak nyaman, dia takut hatinya gelisah, dia takut ada yang balas dendam. Tapi Allah maha perkasa. Dan dia kalau mengampuni bukan karena kelemahan sama sekali, tapi karena kasih sayangnya, karena rahmatnya. Karena tidak butuh sama kita sama sekali. Ala, itulah sebabnya Allah gabungkan. Ala huwal azizu al-ghaffar. Bahwasanya dia memaafkan bukan karena kelemahan, bahkan dia memaafkan di atas keperkasaannya. Ayat berikutnya. Khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya Adam. Alaihissalam. Thumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan dari Adam istrinya siapa? Hawa. Allah kemudian berkata, "Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj." Kemudian Allah turunkan untuk kalian dari binatang ternak 8 hewan, itu 4 pasang. Maksudnya kata para ulama 4-8 pasang. Maksudnya ada 2-2 4. Yaitu al-ibil, ya. Wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnaini wa minal ma'zi ithnaini wa minal dha'ni ithnaini. Yaitu dari unta pasangan jantan betina, sapi pasangan jantan apa? Betina, kambing Jawa maiz pasangan kambing jantan betina, kemudian domba. Dha'an itu domba, jantan betina. Allah sebutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian dalam perut ibu kalian. Khalqan min ba'di khalqin, yaitu penciptaan setelah penciptaan. Fi dhulumatin thalath, dalam tiga kegelapan. Tiga kegelapan. Ada yang tiga kegelapan maksudnya kegelapan perut ibu pertama, yang kedua kegelapan rahim, yang ketiga kegelapan plasenta. Kegelapan apa? Plasenta yang menutupi sang bayi. Dzalikumullahu rabbukum, maka dialah Allah Rabb kalian. Lahul mulku, ya. Segala kekuasaan adalah miliknya. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fa anna tusrafun, lantas bagaimana kalian bisa dipalingkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Pada ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang keajaiban-keajaiban di al-alam al-ulwi, di alam bagian atas. Pada ayat sekarang Allah sebutkan tentang keajaiban yang Allah berikan pada alam asufli, itu di bumi. Di antaranya tentang penciptaan manusia. Jadi manusia ini menakjubkan. Sangat-sangat menakjubkan. Maka Allah sebutkan yang pertama, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Tsumma ja'ala minha zaujaha, kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, itu Hawa. Datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa", hendaknya kalian berbuat baik kepada para istri. "Fa innal mar'ata khuliqat min dhila", karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. "Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu", dan tulang rusuk, bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. "Fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu", kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut, kau pasti akan mematahkannya, karena dia tidak bisa lurus. "Wa in taraktahu lam yazal a'waj", kalau kau biarkan, maka dia akan terus bengkok. "Fastausu bin nisa", maka berbuat baiklah kepada para istri. Di sini Rasulullah SAW ingatkan tentang hakikat wanita, bahwasanya wanita itu diciptakan dari asalnya Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Ya. Dan kita tahu tulang rusuk itu bengkok. Jadi enggak ada wanita yang lurus, itu enggak ada. Pasti apa? Bengkok. Yang bilang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ingatkan pada laki-laki, jangan berharap wanita lurus. Jangan berharap. Kalau pengin lurusin wanita pasti patah. Enggak mungkin. Karena dia memang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan Nabi ingatkan, yang paling bengkok dari wanita itu dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan lisan yang paling bengkok ini. Benar bapak-bapak? Ibu-ibu benar enggak ibu-ibu? Enggak. Jadi ketika Nabi menjelaskan wanita terbuat dari tulang yang bengkok, bukan untuk kita mendzalimi mereka. Bahkan Nabi mengatakan, karenanya beri uzur kepada mereka. Makanya Rasulullah ulangi di awal hadis, dan di awal dan akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian berbuat baik kepada istri kalian. Kenapa sering berbuat baik? Kenapa harus beri uzur? Karena mereka bengkok. Bukan kita untuk menghina perempuan, dasar bengkok, enggak, bukan. Maksudnya, kalau kau tahu istrimu bengkok, kau kasih uzur. Jangan paksa lurus. Jangan bilang, masa gini aja enggak ngerti, enggak bisa. Ini perempuan yang begitu. Kau bisa enggak diam seharian? Ya enggak bisa. Jadi paling bengkok mulutnya, paling bengkok. Laki-laki suruh diam seharian bisa, perempuan susah. Kecuali kasih obat tidur seharian. Nah, Hawa diciptakan dari Adam alaihissalam. Setelah itu baru kemudian Allah menciptakan banyak manusia. Ajaib bagaimana menciptakan Adam dari tanah, kemudian menjadi apa? Manusia. Ini bantahan kepada teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia dari monyet atau manusia dan monyet berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kata mereka berdasarkan spesies dan inilah macam-macamnya pembagian, maka monyet dan manusia itu sebenarnya sama, dari satu spesies yang sama. Ada yang bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga akhirnya jadi manusia, dan ada yang tidak bisa akhirnya jadi monyet. Dan ini teori sangat berbahaya, mengerikan. Karena ini penghinaan bagi kita, berasal dari apa? Monyet. Kalau Darwin lihat di kaca mukanya mirip monyet, ya silakan aja. Kalau kita enggak ya. Saya bilang karena berbahaya, karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan bertentangan dengan Bible. Bible juga sebut dengan Adam. Yang kedua, sebagian mereka mempraktekkan teori ini sehingga terjadilah pembantian seperti orang-orang aborigin, orang-orang Afrika. Kalau kita baca di antara pernyataan mereka, kenapa mereka membantai spesies orang-orang Afrika? Kata mereka, ini spesies yang tidak sempurna. Kita orang Eropa sempurna. Maka teori-teori yang dibangun di atas seleksi alam, ya enggak? Yang tidak mampu hilang. Di antara bentuk seleksi alam, kita habisi mereka. Karena mereka tidak bisa menjadi spesies yang sempurna. Mengerikan. Padahal manusia. Manusia. Nah, kita baca juga dulu pernah pertama orang-orang Eropa datang, orang Inggris datang ke Australia. Mereka tidak menamakan manusia itu sebagai manusia. Dianggap sebagai seperti hewan. Ya, awal-awal. Tapi intinya ini adalah teori yang ngawur. Ya, bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah menciptakan manusia turun-temurun, bukan dari monyet. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa'a. Setelah itu Allah tebarkan dari mereka berdua, Adam dan Hawa, banyak lelaki dan banyak wanita. Itu anak turun temurun. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan dari nenek moyang kita itu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Kata Allah, khalaqakum min nafsi wahidah. Allah menciptakan dari satu jiwa. Tsumma ja'ala minha zaujaha. Kemudian Allah ciptakan darinya, itu dari tulang rusuknya, istri. Satu keajaiban. Wa anzalakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kemudian Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, Allah ciptakan prasarana. Allah ciptakan hewan-hewan. Di antara hewan-hewan yang sangat penting adalah hewan ternak yang menjadi sumber kehidupan kalian. Yaitu unta di zaman itu, di zaman apa? Di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab, yaitu unta, sapi, kambing sama domba. Untuk kalian. Setelah itu Allah ajak mereka berpikir tentang bagaimana. Jadi pertama tentang manusia dari Adam. Dari tidak ada menjadi ada, dari tanah menjadi apa? Manusia. Dan ini juga bantahan kepada ateis. Ateis mengatakan kita ini semua berasal dari zat kimia, entah zat kimia apa yang kemudian melalui proses akhirnya menjadi makhluk. Baik. Bagaimana zat kimia yang tidak punya nyawa kok bisa punya nyawa? Kalau mungkin zat kimia terus jadi apa, karena kena matahari, kena berubah-ubah bentuk mungkin. Tapi bagaimana zat kimia kemudian berubah-ubah jadi manusia? Manusia tersebut punya nyawa. terus punya cowok, terus diberubah-ubah sendiri jadi laki-laki jadi perempuan. Terus laki-lakinya suka sama perempuan. Siapa yang pasang itu? Enggak mungkin, itu tidak. Dia hanya, kalau kita bicara teori, teori evolusi atau teori seleksi alam, berbicara tentang fisik. Tentang fisik. Tidak berbicara tentang apa? Rohani. Bagaimana dari tidak ada benda mati, kemudian tiba-tiba ada nyawa. Ini PR bagi mereka. Mereka tidak bisa bicara secara seleksi alam. Enggak bisa. Bagaimana benda mati kan zat kimia asalnya katanya. Zat kimia entah apa. Dulu di laut, kemudian mulai berubah-ubah, ada yang jadi ikan, ada yang jadi ini, ada yang jadi gajah, keluar. Kemudian yang keluar jadi monyet, jadi manusia. Jadi paijo, paimin. Nah bagaimana zat kimia bisa mengalami perubahan-perubahan evolusi-evolusi, kemudian tiba-tiba dia punya nyawa. Tiba-tiba dia menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian tiba-tiba sang laki-laki syahwat kalau lihat apa? Perempuan. Ini dari mana? Enggak mungkin. Pasti ada pencipta. Allah yang menciptakan, yang bikin pasang file laki suka dengan perempuan. Ini pembahasannya panjang. Tapi intinya, bahwasanya di antara keajaiban, yaitu Allah menciptakan kita dari dua pasang Adam dan Hawa. Di antara keajaiban berikutnya, tanda-tanda bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, adalah tentang proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dalam perut ibu kalian dari satu penciptaan setelah penciptaan yang berturut-turut. Di sini Allah mengatakan yakhluqukum. Allah menciptakan, yaitu proses terjadinya manusia dari air mani ketemu dengan sel telur, sel ovum, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya. Ini proses jalan terus. Allah menciptakan, Allah mengatakan dengan fi'il mudhari' yakhluqukum, itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Present tense ya, atau continuous tense. Terus. Yakhluqukum, continuous tense. Berlanjut terus. Allah ciptakan terus-menerus proses dari begini, 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 begini. Bulan pertama berapa senti, bulan kedua berapa senti, ada perubahan apa, mulai bagian tubuh bertambah terus sampai jadi jabang bayi. Terus keluar oe-oe, subhanallah. Bayangkan, menakjubkan. Gimana air mani bisa jadi manusia? Tuhan yang bikin. Allah suruh renungkan. Ya. Makanya Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara waqad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, tidak meyakini adanya hari kebangkitan? Waqad khalaqakum atwara, sementara Allah telah menciptakan kalian dari tingkatan-tingkatan. Di luar kelihatan dari kecil, kemudian besar, sampai tua, sampai dewasa, tua, mati. Dalam perut Allah jelaskan. Jadi semua sekarang, dulu mungkin tidak kelihatan, tapi dengan teknologi sekarang sudah kelihatan. Allah jelaskan dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu Adam dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian di depan manusia selanjutnya dengan proses, yaitu kami jadikan dari nutfah air mani fi qararin makin, yang kami letakkan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqa. Kemudian kami rubah air mani tadi, nutfah, berubah menjadi segumpal darah, 'alaqah. Nempel dia. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah, setelah kami rubah segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqna al-mudghata idhama, kemudian kami rubah daging tersebut menjadi tulang-tulang. Fa kawsana al-idhama lahma, kemudian kami tutup tulang tersebut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami berubah dia menjadi penciptaan yang berbeda. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang pencipta yang terbaik. Jadi ini bagaimana Allah jelaskan. Dahulu orang Arab tidak ngerti seperti ini. Orang Arab tidak ngerti. Dulu tidak ada teknologi. Maka Allah jelaskan dalam perut itu begini, 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 begini. Dan Allah katakan, fi dzulumatin tsalats, kalian itu dalam tiga kegelapan. Ya. Mana orang Arab tahu? Ternyata dalam perut, ada rahim, ada plasenta. Ternyata plasenta meliputi apa? Bayi. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah jelaskan. Makanya dulu ada, kalau enggak salah, seorang dokter dari Perancis ya, Maurice Bucaille, kalau enggak salah dia masuk Islam, di antaranya dia bahas ayat ini. Dia bahas ayat ini ya. Sehingga saya dulu waktu masih SD saya baca buku itu. Dia menjelaskan bagaimana ayat Al-Qur'an berbicara tentang teknologi zaman sekarang pada si para tahun yang lalu, sehingga akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah, "Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sungguhnya Allah itu tidak ada yang samar baginya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang memberi bentuk kepada kalian dalam rahim apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah yang memberi bentuk. Allah kreator kita yang beri bentuk begini, begini, begini. Kaifa yasha, yang Dia kehendaki. Mau hitam, mau putih, mau mancung, mau pesek, mau bagaimana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat istri kita ketika mengandung, masya Allah, tiba-tiba bayi dalam perut sudah ditendang-tendang perut apa? Ibunya. Mau keluar. Tadinya cuma air mani, tahu-tahu jadi manusia. Menakjubkan ya, Tuhan yang menciptakan. Oleh karenanya, kalau Allah mengetahui tentang, karena rahim itu rahim dan isinya ciptaan Allah, maka Allah bilang, Allah tahu apa yang terjadi dalam situ. Makanya Allah tahu yang terjadi di langit dan di bumi, karena semua langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah yang menciptakan tahu tentang apa yang Dia ciptakan? Setelah itu berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian, lahul mulk. Baginyalah segala kerajaan. Benar, kalau Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjalankan matahari dan rembulan. Dia yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Dia yang menciptakan Adam dan Hawa. Dia yang menciptakan masa dalam perut janin ibunya. Maka kalau begitu seluruh alam semesta inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kata Allah, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jelas. Kalau kalian mengakui semua ini ciptaan Allah, terus siapa yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tusrafun, kok kalian bisa dipalingkan? Kok kalian bisa dipalingkan? Jadi Allah bertanya seakan-akan takjub. Kalau kalian tahu semua ini yang ciptakan sangat hebat, kenapa kalian bisa menyembah selain Allah? Kenapa bisa? Itu pertanyaan seperti itu. Kok kalian bisa dipalingkan? Apa yang buat kalian berpaling? Apakah di sana ada syubhat-syubhat? Apakah di sana ada para pemimpin yang menyesatkan sehingga kalian berpaling? Harusnya akal kalian sudah jelas, tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali yang mengatur matahari dan rembulan. Yang kamu sembah ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Nabi yang kau sembah bisa ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Mayat yang kau sembah, wali yang kau sembah bisa ngatur apa? Enggak bisa ngatur apa-apa. Tapi akhirnya mereka bikin cerita, wali ini bisa matikan neraka. Nah, itu repot kalau begitu. Mungkin boleh disembah, neraka bisa dia matiin. Ada lagi wali, dia punya surga khusus buat dia. Subhanallah. Semua orang bisa dimasukin di surga tersebut. Ini macam-macam orangnya. Sampai ada yang bilang, hormati itu kuburan wali ini. Kau tidak tahu bahwasanya kota ini yang jaga mereka. Wali ini yang jaga. Dia tidak bisa jaga dirinya, makanya mati. Terus mau jaga kota ini, gimana ceritanya? Tapi juga syirik itu otak gak jalan. Syirik itu makanya kita ini bersyukur namanya hidayah itu luar biasa. Hidayah luar biasa ya. Bagaimana orang-orang cerdas, IQ-nya tinggi tapi nyembah berhala. IQ-nya tinggi tapi nyembah manusia. IQ-nya tinggi tapi nyembah sapi. Kita IQ pas-pasan, nyembah Allah, alhamdulillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma berharap akal lah, kita semua jeblok ya. Buktinya ada orang akal cerdas tapi nyembah makhluk. Nyembah makhluk. Makanya saya baca asar dari Umar bin Khattab, disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Firman Allah amilatun nasibah. Kata Ibnu Katsir meriwayatkan, marra Umar bin Khattab Amirul Mukminin bidairi rahib. Yauman, suatu hari Umar bin Khattab melewati kuil seorang rahib. pendeta atau pastor. Kemudian Umar berkata, fanadahu ya rahib ya rahib. Umar panggil ya rahib, keluar rahib keluar. Fa asrafa, rahib itu keluar. Ketika Umar melihatnya, faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Umar pun lihat, Umar pun menangis. Umar pun menangis. Lihat rahib, lihat pastor, Umar menangis. Maka orang-orang bertanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadha? Apa yang buat kau menangis lihat pastor ini? Kata Umar bin Khattab, dzakartu qala Allah Ta'ala fi kitabi. Aku ingat firman Allah, amilatun nasibah. Capek-capek beramal ternyata masuk neraka jahannam. Tasla naran hamiyah. Amilah, bekerja keras beramal, nasibah letih. Tasla naran hamiyah, masuk dalam neraka jahannam. Kasihan ya. Sudah di dunia tidak kawin. Kasihan enggak? Kasihan. Kita jomblo aja kasihan, berjomblo aja banyak yang protes sama ustaz, gimana ustaz? Kan menunjukkan mereka menderita. Jomblo menderita enggak? Kita semua pernah lewat penderitaan itu. Sampai ada yang istri satu masih menderita. Maksudnya apalagi yang jomblo. Maksudnya tidak nikah, tidak punya anak. Betapa orang sudah nikah, tidak punya anak, sedih enggak? Sedih, istri enggak ada, anak enggak ada. Tapi sudah capek-capek, masuk neraka, jahanam. Umar menangis. Makanya, subhanallah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan salah seorang, kalau tidak salah Al-Baqillani, sebutkan dia seorang yang ahli debat, diundang oleh orang-orang Nasara, orang pastor diundang. Ketika dia sampai di depan raja, ada orang Romawi, ada pastor-pastor, dia bilang, gimana kabar anak istri? Terus marah mereka. Sudah tahu pastor mensucikan dirinya tidak punya anak istri. Terus kau bilang Tuhanku punya anak. Subhanallah. Pastormu aja kau bilang suci karena tidak boleh punya anak. Terus kau bilang Tuhanku punya anak. Bagaimana? Oleh karena jadi maksud saya, subhanallah, ini saya ingin sampaikan pada kita semua, bahwasanya kita bersyukur dapat apa? Hidayah. Benar, kita bersyukur dapat hidayah. Maka jaga hidayah tersebut. Allah mengatakan, fa'anna tusrafun, kok bisa kalian terpalingkan? Apa yang membuat kalian tidak menggunakan akal kalian sehingga kalian menyembah makhluk? Kenapa kalian bisa menyembah makhluk? Kenapa bisa menyembah Nabi Isa? Kenapa bisa menyembah malaikat? Kenapa bisa menyembah berhala, menyembah hewan? Kenapa bisa? Lihatlah alam semesta, lihatlah bagaimana proses dalam tubuh kalian, bagaimana penciptaan alam makhluk, manusia dalam janin ibunya. Lihatlah bagaimana rembulan matahari, langit dan bumi begitu megahnya. Itu yang berhak, yang menciptakan, yang berhak untuk disembah. Bukan makhluk yang juga diciptakan dari tidak ada menjadi jadi ada. Semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, makanya Allah mengatakan, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Rabb kalian, semua kekuasaan adalah miliknya, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, fa anna tusrafun, kenapa kalian bisa dipalingkan. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ayat ke-7 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih saya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.